Азатлык радиосы сөйли. Хәзер сезгә Прагадан татар башкорт программасын тәкъдим итәбез.
Азатлык радиосы 9 гыйнвар шәршәмбе көнне булган хәлләргә нәтиҗә ясый. Микрофон алдында Наиф Акмал. Кушма штатларының Нью-Хэмпшир штатындагы президентлыкка намзат билгеләү өчен беренче сайлауларда демократ Хиллари Клинтон республиканнардан Джон Маккейн җиңеп чыкты. Грузияда икенче мөддәткә сайланган президент Михаил Саакашвилинең тышкы сәясәте шактый үзгәрер кебек. Казахстан парламенты гаиләдә көч куллануга каршы яңа канун чыгарырга җыена. Афганстанда 10-11 яшьлек кыз балалар мәҗбүри рәвештә күрмәгән, белмәгән кешегә кияүгә бирелә. Бу милли йоламы, әллә вәхшилекме? Узган төндә Казанның Кече Пещера урамында газ шартлаудан җимерелгән 3 катлы йорт харабәләреннән яңа мәетләр табыла бара. Соңгы мәгълүматларга караганда, үлүчеләр саны 8-гә җиткән, һәм алга таба бу сан тагын да артыр дип көтелә. Азатлык хәбәрчесе Наил Алан фаҗига урынында булып кайтты. Аның язмасы Азатлык дулкыннарында бераз соңрак булыр. Программабызны дөнья хәлләренә күзәтүләр белән дәвам итәбез. Узган төндә Американың Нью-Хэмпшир штатында узган беренче сайлау тагын көтелмәгән нәтиҗәләр бирде. Демократлардан биредә Барак Обама түгел, ә сенатор Хиллари Клинтон җиңде. Республиканнардан халык элекке хәрби Джон Маккейнны сайлады. Тавыш бирүне Алсу Кырмаш күзәтте.
Әле берничә көн генә элек Хиллари Клинтон Айовада җиңелүе турында сөйләгәндә күз яшьләрен яшерә алмаган иде. Нью-Хэмпширда тавыш бирү башка төрле нәтиҗә бирде. Тавышларны санап бетергәндә Клинтонның 39%, Обаманың 37% алганы хәбәр ителгәннән соң, мин биредә үз-үземне таптым дип белдерде ул. Бүген күңелем тулды. Нью-Хэмпширга зур рәхмәт. Атна буе мин сез әйткәннәрне тыңладым, һәм мин биредә үз тавышымны ишеттем. Соңгы айларда сайлауалды чыгышларында иң күп яңгыраган сүз үзгәреш булса, Нью-Хэмпширда кире кайту сүзе еш ишетелде. Нью-Хэмпшир мине кире кайтарды. Без дә бергәләп Американы кире кайтарыйк, диде Клинтон. Ул күренмәгән американнарны, ягъни гади халыкны яклыячагын белдерде. Эре эшкуарлыкны яклаучы хәзерге президентка тәнкыйт белдереп, Клинтон мин гади кешеләрнең сәламәтлеген кайгыртачакмын диде. Бу җиңү Хиллари Клинтонның сайлау алды эшчәнлегенә яңа сулыш, яңа көч бирде. Яңа көч белән эшкә шулай ук республиканнар намзәте Джон Маккейн дә тотына. Айовада Вьетнам сугышы ветераны 3-нче генә килгән иде. Бу юлы ул 37% тавыш алып беренче булды. Аның чыгышында да кире кайту турында сүз булды. Белгечләр эшегез тәмам дигәч, юк, мин Нью-Хэмпширга барам. Андагы халык үз карарларын үзләре кабул итә, дидем. Алар нишләргә җыенасың? Фикер белешүләрдә син артта калдың, синең акчаң юк, диделәр. Мин исә, юк, мин Нью-Хэмпширга барам. Халыкка дөреслекне әйтәчәкмен, дидем. Бу җиңү һәм җиңелүләр мөһим булса да, әле барыбер зур эшнең башыгына. Алда намзәтләрне 48 штатта сайлау көтә. Ширатта сишәмбе көнне Мичиган штаты, Невада һәм Көньяк Каролина штатлары ай азагына таба булачак. Нью-Хэмпширда икенче һәм өченче килгән намзәтләрнең берсе дә көрәштән төшеп калуларын әйтмәде. Киресенчә, сайлау алды кампаниясен дәвам итәчәкләрен белдерде.
Шәршәмбе көнне Грузиядә президент сайлауының рәсми тәгаен нәтиҗәләре игълан ителде. Президент Михаил Саакашвили үз урынын саклап кала алды. Ләкин икенче мөддәткә ул күпкә азрак хуплау белән керешәчәк. Шушы нәтиҗә аның сәясәте үзгәрүгә китерерме? Али Гилмине тыңлагыз.
Соңгы 3 көндә Михаил Саакашвилинең үзен тотышы шактый үзгәрде дияргә була. Моңа кадәр шая булып күренгән һәм гел үзенекен алга сөргән сәясәтче көч хәл белән икенче турдан котылып калганнан соң сүзләрен үлчәп әйтә, көндәшләренә хезмәттәшлек тәкъдим итә башлады. Сишәмбедә телевидение әңгәмәсе вакытында ул яңа хөкүмәткә киңрәк даирәдән сәясәтчеләр керәчәк дип күпләрне гаҗәпкә калдырды. Моңа кадәр бу сайлау җәмгыятьтә фикер төрлелеген күрсәтте, безгә тавыш бирмәгәннәрнең фикерен без кире кага алмыйбыз дигән сүзләр әйткән иде. Грузияның сәяси сәхнәсендәге бу үзгәрешләргә көнбатыш рәсмиләре сак кына канәгатьләнү белдерә.
Our message is to all parties in Georgia, be they in the government or the opposition.
Грузиядәге бар тарафларга, хөкүмәтме ул, оппозициямы әйтәсе килгән шул. Инкыйлап тамам, хәзер демократик институтлар төзү өчен җитди һәм авыр эш вакыты җитте. Урам кагыйдәсе түгел, канун кагыйдәсе чоры. Ләкин тыныч каршылык чаралары да демократиянең бер өлеше диде. Кошма штатлар дәүләт секретареның Европа һәм Евразия эшләре ярдәмчесе Мэтью Бриза.
Peaceful protests and rallies are part of democracy.
Тагын бер кискен үзгәреш. Яңа президентлык мөддәтен Саакашвили олы күршесе Русия белән мөнәсәбәтләрне рәткә салудан башлау ниятен белдерде. Русия президенты Владимир Путинны вазифага керү тантанасына чакырганын әйтте. Путинның президент сыйфатында Грузиядә әле булганы юк. Шушы үзгәрешләр Саакашвилинең беренче мөддәте вакытында тәкрарлаган Русия канаты астыннан чыгып, НАТО һәм Европа берлегенә керү максатыннан ваз кичүне аңлатмыймы? Стокхольмдагы Иминлек һәм сәяси үсеш институты белгече Сванте Корнел фикеренчә, юк. Грузияның НАТО белән хезмәттәшлеге илдәге һәм төбәктәге иминлекне нык яхшыртачак. Чөнки бу очракта Грузия Европаның иминлек системасына тоташа һәм Русияның теләкләренә азрак бәйле булачак. Ә алар шактый ди Сванте Корнел. Көнбатыш һәм аерым алганда Кушма штатларының киләчәктә Грузиягә игътибары ни дәрәҗәдә булыр, әйтүе кыен. Оппозиция белән күпмедер бәйләнеше булса да, Вашингтонның мәрхәмәте моңа кадәр күбрәк Саакашвили ягында иде. Хәзер Американың үз мәшәкатьләре, җитмәсә быел сайлау елы. Бу халәттә аның Грузиягә дәрте дә, дәрманы да калмаска мөмкин.
Қазақстан парламенты Урта Азия илләре арасында беренчеләрдән булып гаилә проблемнарына каршы тәкъдим ителгән яңа канунны карый. Гаиләдә көч куллануга каршы канун һәм аның башка Урта Азия илләренә ихтимал тәсирләре турында Мәтин Карышмас сөйли.
Урта Азиядагы авыл район һәм шәһәрләрдә гаилә ишендә көч куллану очраклары әле дә дәвам итә. Ләкин бик күпләр моны күрмәмешкә салына яисә тормышның бер өлеше буларак кабул итә. Бу мәсьәлә Урта Азиядә күпләргә таныш. Алар моны я үз мисалларыннан, яисә дусларыннан ишетеп белә. Шулай да гаиләне саклап калу хакына бу илләрдә кешеләр бу турыда күп сөйләп тормый. Бу мәсьәләгә карата хәзер Казахстан хакимияте яңа канун тәкъдимен карый. Инде гаиләдә көч куллану шәхси вакыт мәсьәлә буларак түгел, җинаят буларак кабул ителәчәк. Тәкъдим шул ук вакытта көч куллануга дучар калган бала һәм хатыннарны да имин канат астына ала. Бу канун тәкъдиме Казахстанның 2006-2016 еллар арасында җинис хукукларын тигезләү планында бер өлеше булып тора. Бу тәкъдим кичә Казахстан парламентында каралды. Урта Азиядә гаилә ишендәге көч куллануны арттырган бер ничә сәбәп бар. Башта гаилә һәм илгә ирләрнең хакимлек итүе йоласы дәвам итә. Шуңа күрә балаларның һәм хатын-кызларның җәмәгатьтәге роле бик шикләнгән булып кала. Хатта бу проблем кануни яктан җинис тигезлеген яклаган Советлар Берлеге шырында да үзгәрмәде. Һәм хәзерге вакытта эш хакларының нәз булуы, эшсезлек, эшкешелек һәм наркотика куллану бу проблемгә итәргән тагын бер ничә зур сәбәпләр исәбендә. Бу яңа тәкъдим нигезендә хәзер милиция ярдәм итмәгән көч куллану очракларына каршы хакимият күбрәк чаралар күрә алачак. Ишке эшләр министры Алек Шпекбаев бу канун әлбәттә күбрәк өй ишендә көч куллануга дучар калган бала һәм хатыннар хукукын якласа, икенчедән аерылышкан парлар проблемнәрендә кайгыртачак дип белдерә. Шпекбаев радиобызга бу карар турында инде күптәннән сөйләнүен, ләкин министрлык диккәтенә соңгы арада гына тәкъдим ителүен белдерде.
Иң беренче 99 елда башталган,
Bu taqdim 1999 yıldan berli karala, lekin onun için şartlar ezir tügülide. Soňra arada bu taqdimni ministerlik karap çıktı, hem ol muny meclis komissiyasına tapşırdı. Asıl maksat, gaýle işinde küş kullanuwyny kimitdi. Bu taqdim amalga aşsa, şokty problemler hal edilecek.
Жагдай инде болсо да, осы семьядагы болуп жаткан төмөндөтүү, эгерде мына зам жумуш десе, мен оюмча көп нерселер чечилди.
Деди ул. Астанадагы hükümetten beysiz ulularga yardım көрсөткөн ардагерлер ветеран уюшмасы башлыгы Баян Ахмеджинова канунун эхемиятлиги турунда булай аңлатты.
Ачындырын айтпай коёк, бир азамат шек керек.
Ким булгандарын айтып турмайм. Лекин гаиле ишинде атеенисин кыйнаган уллар да бар. Мәсәлән, бер әни бу мәсьәлә буенча безгә килгән иде. Һәм без бергә мәхкәмәгә мөрәҗәгать иттек. Уллары әни әтисен еш кына алардан акча сорап кыйный булган. Бу эш штатларны ишетү бик күңелсез иде.
Баласы уларда сөйләп алады икән. Кибердем сонда жүрөгүн аурат.
Казакстан бу канунны тәкъдим итү белән Урта Азия илләре арасында да бер ашылыш ясады. Orta Aziya illeri bulgan Kırgızistan, Tojikistan, Türkmenistan hem Üzbekistan'da eli bu meseleler korolmagan. Bu illerde küş kullanuwga duşar kalgan kişilerge sıyınu hem kineşleşu yardımı kürsetken bir nişe uyuşma işlese de onlar elige üzigaynelerinde yaşay.
Azatlık dolkunlarında Tatar telinde soňky haberler.
Dünya hallarına kuzatuw.
Siyaset.
İktisat.
Kişi hukukları.
Yeşler turmuşu.
Kırım Tatarları haberleri.
Azatlık her gün kısa dolkunlarda hem internette.
Azatlık.org.
Программабызның алдагы өлеше Азатлыкның Казан студиясеннән дәвам итә. Ондагы хәбәрчеләребез Татарстан яңалыклары белән таныштырыр. Казаннан сезне Бика Тимирова сәламли.
Казанда коткару чаралары дәвам итә. Кеше Пишор урамындагы шартлау хәбәре бүген Татарстан һәм бөтен Россия мәгълүмат чаралары аша бөтен дөньяга таралды. Кеше Пичора урамында 7-нче йортта, төнге 1-нче йортта 3 катлы йортның 3-нче катындагы бер фатирында газ шартлый. Нәтиҗәдә йортның 1-нче кирешендә булган фатирларның диварлары җимерелеп төшә. Янгын чыга, барлыгы 12 фатирга зыян килә. Шартлау шундый көчле була ки, якындагы йортларда һәм машиналарда дәрәзә пиялалары ватылып төшә. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының мәгълүмат чаралары белән эшләүче бүлеге хезмәткәре Светлана Лебедева шушы шартлау турында булай диде.
В первом подъезде, который вот пострадал, 12 квартир, из них в 9 квартирах.
Йортның беренче кырышында 9 фатирның урамга чыга торган диварлары ишелгән. Икенче һәм 3-нче кат арасында булган түшәм җимерелгән. Йортның түбәсе ишелгән. Фатирларда 15 кеше булган дип фаразлана. Рәсми кагазларга караганда анда 33 кеше теркәлгән.
Находились где-то около 15 человек, а по прописке 33.
Диде гадәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкиле. Хәрабәләр астында ничә кешенең калуы билгеле түгел. Хәбәр әзерләнгән мәлдә үлүчеләр саны 8-гә җиткән иде. Аларның берсе бала булуы турында мәгълүм. Азатлык хәбәрчеләре дә бу урынга барды. Авиатүзелеш районындагы шушы йорттан күтәрелгән төтен ерактан ук күренеп торды. Янгын сүндерү коткаручыларын төнне үк башлап җибәргәннәр. Иртән, гадәттән тыш хәлләр министрлыгы коткаручылары җимерекләр астыннан исән кешеләрне эзләде, йортны хәрабәләрдән чистартты. Журналистларны ишергән йорт янына китертмәделәр. Әйләндереп алынган җиргә федераль канал хәбәрчеләренә генә керергә рөхсәт ителде. Шушы йортта яшәгән кешеләрдән 25-ләп кеше якындагы балалар бакчасы, мәктәпкә, кунакханәгә күчерелгән. Аларга кайнар ризык китереп торалар. Төне буе һәм көне буе кады салкын булганга күрә, хәрабәләр астында калган кешеләрнең исән булуы шикле, ди коткаручылар. Бу шартлаудан исән калган кешеләр дә бар. Җимерекләр астыннан 60 яшьләр тирәсендә бер кеше чыккан, ул бернинди зыян күрмәгән, хастаханәгә барудан баш тарткан. Шушы шартлаган йорт янына Татарстан президенты килде, шартлау урынын карап китте. Җыелып торган халык алдына чыгып, ул бу шартлау сакчылык аркасында килеп чыгарга мөмкин, көн саен андый хәлләр турында хәбәрләр килә, хакимиятләр мөмкин булганын барысын да эшли диде. Татарстан президенты шулай ук зыян күргән кешеләргә ярдәм, иске йортларга ремонт ясарга вәгъдә итте. Гадәттән тыш хәлләр министрлыгының мәгълүмат чаралары белән эшләүче бүлеге хезмәткәре Светлана Лебедева шартлау сәбәпләре турында төгәл мәгълүмат әлегә бирә алмады. Мәсәлән, газ каяндыр чыгып торган, газ плитәсе дөрес эшләмәгән булырга мөмкин диде. Казан өчен бу зур вакыйга булды. Газ шартлаган чыраклар моңа кадәр дә булды, әмма йортның шул хәтле җимерелгәне, курбаннар санының шул хәтле күп булганы юк иде әле. Татарстан президентының да андый газ шартлаган җиргә килгәне булмаган иде. Шартлау булган җирдә хәбәрче безне ойралан дәшләде. Ул шартлаган җиргә 12 сәгатьтән соң килде. Анда булган кешеләр шартлаган урындагы хәлләр хакында мәгълүмат туплады.
Малая Печорская урамындагы 7-нче йорт янында булганда, бу шартлауга 12 сәгатьтән артык вакыт узган иде, мөхтәрәм тыңлаучылар. Әйтерсең, бу шартлау әле яңа гына булган кебек. Коткаручылар хәрабәләрне актара, җимеректән һаман төтен чыгып утыра. Бу үч кириштән торган 3 катлы ак кирпичтән салынган өйнең эчтән бер өлеше бөтенләй җимерелеп төшкән. Арткы дивары гына торып калган. Экскаваторлы машина җимерекләрне КАМАЗга тий. Аның янында чираттагысы көтеп тора. Үлүчеләрнең әлегә хәтле булган рәсми белдерүләргә караганда күбрәк булачагы көн кебек ачык.
Апа, нишләп кеше табылмаган дип уйлыйсыз?
Белмибез, безнең менә бер семья. Башкаларын белмибез.
Анда ничә кеше иде
сезнең? 3 кеше. Малай 17 яшьлек. Сиңлем, ире. Беренче этаж алар чыга алмаганнар, наверное.
Ә шартлау ничәнче этажда булган дип әйтәләр?
2-нче этаж диләр. 2-нче.
Сез бу кайгылы хәбәрне ишетеп килдегез инде, әйме? Ә үзегез кайда яшисез?
Менә монда рядышком. Черускинда гына. Мы вчера были все здесь. Кунакта, Резида, Кырхан укытты, малай, внукка исем кушты, Карим дип, шундый матур исем куштылар.
Ә ул табылмаган гаиләнең фамилиясе ничек иде?
Павлинов.
Павлиновлар, әйеме?
Павлинов. Аның үзләре татар инде.
Үзләре татар инде.
Да, мужы урыс ие. Ну, ул безнең татар кебек иде, аңсы да менә внукка да Карим исемне куштылар. Все татарча инде. Кисе огня. Бытын без монда булдык. Все, тишина, никакой газ, ничего не пахло ведь.
Ну, я же целый день в кухне.
Да, была. Ты готовила ведь, да.
Пол седьмого до восьми ведь. Я вообще...
Ни в подъезде, ничего ведь, никакой запах не было. Вы восемь, мы где-то в шесть ушли оттуда.
Инде хазер бәлки табырлар микән дим өметләнеп торасыз инде.
Торабыз да, гәүдәләрен күрергә, нинди хәлдә булса да инде. Без сәгать икедән бирле монда.
Төнге икедән бирле.
Озан вакыты белән көндезге икедә тагын бер кеше мәйете таптылар. Аны тиз генә кара полиэтилен капчыкка салып алып та киттеләр. Бәлки Павлиновлар гаиләсенең берәрсәдер ул, әмма кем икәнлеген, хәтта ир кешеме яки хатын-кызмы икәнлеген танырлык түгел. Бу йорт янындагы балалар бакчасына нинди дә булса мәгълүмат алу өчен туганнарының, танышларының исәнме-юкмы икәнлеген белү өчен кеше агыла. Бу бинага коткаручылар гадәттән тыш хәлләр министрлыгы хезмәткәрләре кереп җылына, чөнки тышта -25 градус салкынлык. Әлеге җимерелгән йортның беренче керешендә яшәгән ханым, документларымны таба алмам микән дип фаҗига булган җиргә үтәргә омтыла. Шифаханәдә булып калган ул.
Үзем Балташ районына кыйна. Менә сеңгел авылнаш авылга кайткарым. Бүген килдем. Мин Алима Фарис булам. Килсәм юк. Менә бу подъезд безнеке менә. Беренче подъездә менә икенче этаж менә бу безнең балкон. Теге тәрәзә безнеке, кухня ул безнең. Икенче этажның төтен чыгып тора, портма төтен мә чыгып тора. Кирип булса карарым менә кертсәләр.
Мин кертмиләр монда, менә койма белән әйләндереп алганнар икән, бер кешендә якын җибәрмиләр хәзер.
Менә бу тәрәзәдән булса да кирсәң, менә без хәзер кая торабыз инде, әле моны үз кем бар кичкенә бала белән иптәше юк үзе генә. Ул менә кая барыр инде, кызым. Кыз бар, без дүртәү торадырык монда. Менә бүген каячакмын инде мин.
Йортның җимерелгән бер өлешендә тагын мәйетләр чыгар дип хәрабәләрне актарсалар, калган ике подъездда утчылар һәм су җылылык белән тәэмин итү хезмәткәрләре эшли иде. Күрәсең, алар йортның бу өлешен тизрәк кеше яшәрлек хәлгә китерү өчен тырыша.
Наил Алан Казанда кеше Печор урамындагы хәлләр турында сөйләде. Бу шартлау тирәсендәге хәлне алдагы тапшыларда да күзәтеп барырбыз. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлыкта Казан авазы.
Қазанда шартлау болғанда, Чолыда башқа хабарлар иқтибарын жәлеп итә. Ғинвар башында тантаналы төсте Париж-Дакар ярышында қатнашырға деп елға шыққан КамАЗ спортшылары сешәмбі күнне Чолыға әйләнеп қайтқан. Білгендігіше, бұл ярышлар өткәрілмей қалды. КамАЗ спортшыларының кері қайтуы турында құрылышының матбуғат үзәге хәбәр итте. КамАЗ узышшыларының Мароккода яңа машиналарны сынау тілекләрі де барып шықмаған, хәзір алар башқа ярышларда қатнашырға деп ойлап тұра. Тулырақ мәғлүмәт белән Ғафиулла Ғазиз.
Әгәр дә Лиссабон Дакар раллиі тоқтатылмаған болса, узышшылар бүгін 5-нче этапқа, Уарзазат ғилмим этабына кергә тиешләр иде. Білгәнебезчә, 1979 елдан бирле уздырылған Дакар менә беренче тапкыр быел булмый калды. Моның төп сәбәбе итеп баштарак терроризмны күрсәткәннәр иде. Аннан соң кайбер шыганаклар раллины уздырмауның шын сәбәпләре терроризм түгел, ә менә эре иминият, страховка компанияларының Мәгриб илләрендәге сәяси тотрыксызлык һәм террор куркынычы булу аркасында килешү түземәгән дип күрсәтәләр. Раллины оештырган АСО француз компаниясе белән именияетчеләр уртак фикергә килә алмаган. Автомобиль спортын сөюшләрнең халыкара оешмасы ярышларны туктатудан 52 миллион доллар зыян күргән. Инде шаллы узышларына килгәндә Дакар ярышлары булмауына белгәч, алар яңа машиналарын барыбер Африка шүлләрендә сынап карарга уйлыйлар. Ләкин бу сынауларда барып чыкмый. Шушы хакта КамАЗның мәгълүмат сәясәте департаменты баш белгече Фәһим Җиһаншин азатлыкка булай диде.
4-нче гыйнвар көнне Дакар раллиен уздырма турында карар кабул ителгәч, безнең КамАЗ мастер командасы җитәкчелеге башта Мароккога барырга уйлаган иде. Яңа узыш машиналарын тау юлларында һәм шул шартларында сынап карарга кирәк иде. Ләкин бу көннәрдә әлеге Мәгриб илендә кичле яңгырлар булып үткән икән. Шуңа күрә КамАЗлар әлеге сынауларына бераз кыскартып Испаниядә генә үткәрделәр инде. Кичә КамАЗ мастер узышчылары ватаныбызга әйләнеп кайттылар.
Дакар ярышларын оештыручылар гына түгел, анда катнашырга тиешле командалар да күп акча югалта. КамАЗ мәгълүмат департаменты директоры Владимир Самойлов әйтүенчә, КамАЗ мастер ярышларны уздырмаудан 1 миллион евро зыян күрәчәк. Әлбәттә, ралли җитәкчеләре алдан түләнгән акчаларның бер өлешен кире кайтара. Ләкин бу тотылган чыгымнарның бик кечкенә өлеше ди Самойлов. Хәзер инде Дакар 2009 ярышларда билгесезлектә калды. Шушылар һәм башкалар хакында кабаттан Фәһим Җиһаншинны тыңлыйк.
Инде команданың алга таба планнарына килсәк, егетләр быел Санкт-Петербург, Пекин раллиендә катнашырга ниятләнәләр. Трассаның төп өлеше Русия җиреннән үтәчәк. Заманында Париж-Пекин һәм Париж-Улан-Батыр узышлары үткәрелә иде. Бусы да шуңа охшаш булырга тиеш. 2009 елда Дакар ярышы бөтенләй башка маршрут буенча узачак икән, аның трассасы әлегә игълан ителмәгән. Бу очракта узышның Русия җир ашада үтү ихтималы юк дип санарга кирәк. Чөнки Дакар трассалары һәр вакыт шүл һәм саваннар аша үтә иде. Французлар, әлбәттә, бу традицияны бозмаслар.
КамАЗ командасы сишәмбе көнне Чаллыга кайтса да, алар белән әлегә элемтәгә керү мөмкинлеге тудырылмаган. Матбугат очрашуы булырмы? Кайчан? Анысы да билгесез.
Сез Азатлык дулкынында Татарстан хәбәрләре белән танышасыз. Инде берничә ай Нур авиа ширкәте белән республика хөкүмәте арасында көрәш бара. Былтыр җитәкчелек үзе һава ширкәтенең 100% акциясен Нур авиага сатса, хәзер ул аны арбитраж мәхкәмә аша кире кайтарырга тели. Теманың дәвамы Гадел Галәмәтдин язмасында.
Нур Ави белән Татарстан хөкүмәте уртак фикергә килә алырлармы? Бу сорау яңа ел алдыннан 29 декабрьгә билгеләнгән мәхкәмә утырышында хәл ителергә тиеш иде. Әмма Нур Ави вәкилләре бу чарага килмәгәннәр. Мәхкәмәдә бу ширкәткә каршы чыгучы як республиканың җир һәм милек эшләре министрлыгы. Татарстан һава ширкәтенең Нур Авидан алыну сәбәпләрен бу министрлыкның матбугат үзәге җитәкчесе Наилә Клевлеева булай аңлатты.
Правительство Татарстана добивается деприватизации открытого акционерного общества авиакомпании Татарстан.
Татарстан хөкүмәте һава ширкәтенең акцияларын кире кайтарырга уйлый. Бу эштә безнең министрлык хөкүмәт вәкиле буларак аның мәнфәгатьләрен яклый. Җир һәм милек эшләре министры Валерий Васильев фикеренчә, моның сәбәбе Нур авиянең хөкүмәт белән килешүнең шартларын бозу, һава ширкәтен камилләштерү өчен тиешенчә инвесторларны җәлеп итмәү, бу ширкәт акчаларын башка максатта куллану. Тагын бер мөһим сәбәп республика җитәкчелеге Татарстан һава ширкәтенә кертелгән түбән камының бегишеве һава аланын инвестор булырга әзер КамАЗ ширкәтенә бирегә дигән карар чыгарган иде. Нурави җитәкчелеге моңа каршы чыкты.
Хотя бы было распоряжение Кабмина.
КамАЗ түбән кама һава ширкәтен үз карамагына алырга риза. Нурави компаниясе җитәкчесе Равил Садыков исә Татарстан хөкүмәте бу турыда җитәкчеләр шурасы җыелышында рәсми рәвештә игълан итмәде дигән Коммерсантка биргән әңгәмәсендә. Аның сүзләренчә, бегишеве һава ширкәтен КамАЗга бирү дигән фикер турында министр Валерий Васильев бер генә әйткән булган. Ләкин ул вакытта инвестор булырга теләгән ширкәтнең моңа карата ризалыгы һәм алга таба планы булмаган. Хөкүмәтнең Түбән Кама ширкәтен КамАЗга бирегә дигән карарына без каршы килмибез. Әгәр дә инвесторларның камилләштерү планы булса дигән Садыков әфәнде. Татарстан һава ширкәтенә яңа җитәкчелек килсә, һәрдаим тәнкыйтьләнеп килә торган бу компанияның эш тәртибе яхшы якка үзгәрерме? Татарстан һава ширкәте җитәкчесе Магомед Закаржаев бу сорауга була җавап бирде.
Я не знаю, для чего это делается, для цель этого шага. Пока к нам никто не обращался вот предложениями по инвестированию или желанием стать новым собственником, я не знаю, о ком идет речь.
Мин бу гамәлнең нәрсәгә дип эшләнгәнен белмим һәм аңламыйм. Мине бу эшләр белән таныштырып бармыйлар. Ширкәтнең яңа хуҗасы кем булачагы да билгеле түгел. Шуңа күрә аның килүе компаниянең алдагы үсешенә ничек тәэсир итүен әйтеп булмый. Нуравияга килгәндә безнең аның белән эшләр яхшы гына барды. SRG очкычларын сатып алу программасы булды. Мондый 2 очкыч бездә инде бар. Эшләү дәверендә яңа рейслар да ачылды. Гомумән һәр бер эштә кебек уңыш шулай ук зыян китерүче эшләр дә күп булды. Әлегә ширкәт Ширкәтнең хуҗасы Нур Авиа ширкәте һәм без аның белән эш итәбез. Минем вазифам һава ширкәтенең эшләрен алып бару, ә сәясәт түгел. Ә сез тикшерә торган мәсьәлә бу сәяси уен.
Замешаны политические шаги, я не комментирую.
Шулай итеп, Татарстан һава ширкәтенең эш тәртибе яңа җитәкчелек килеп тиздән үзгәрергә мөмкин. Аның хуҗасы кем булачагы якын арада билгеләнгән, яңа мәхкәмә утырышында каралачак.
Азатлыкта Казан авазы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда каты суыклар тора. Якын көннәрдә православларның Хашману бәйрәме, салкын суда кыюны йоласы үткәрелергә тиеш. Шуның белән бергә бүген төнлә мусульманча яңа ел да башлана икән. Мусульманнар шәшәмбе төнендә яңа 1429 хиҗри елга керә. Тик алар үз бәйрәмнәрен күпчелек кеше күнеккәнчә зур өстәлләр янында шатлыклы авазлар яки догалар белән каршы алырга җыенмый. Күпләр яңа ел килгәнен белми дә калачак. Мусульманча яңа елның үзенчәлеге турында тулырак әйтеп Амил Нур сөйли.
Бездә дә көн дә бәйрәм, көн дә туй. Борынгы мәҗүси җәдвал буенча нардуган булды. Казандагы поляк яки алманнар гына түгел, мәсихче булып киткән урыслар һәм татарлар да яңа ел раштуаны каршылады. 31 гыйнварда исә Совет Шурави чорында без өйрәнгән яңа елны каршыладык. 6 гыйнварда Крешин татарлары һәм урыслар раштуасы булды. 7 гыйнварда Татарстан һәм Россия рәсми бәйрәм дәйтте. 8 гыйнварда мәҗлестән калган гадәт буенча Крешин татарларында сакланган нардуган башланды. Тиздән иске яңа елда җитәле. Дәүләт һәм эш бирүчеләр дә халыкка рәхәтләнеп ял итәргә мөмкинлек бирде. Күпләр эшкә әле 14 гыйнварда гына чыгырга өметләнә. Ял итеп арып, ашап агуланып, махмырдан ширләп, кисә бушатып чыккач аларны күтәрелгән бәяләр көтә. Тик бәйрәмнәр моның белән генә туктамаган икән. Ширатта мөселманнар яңа елы. Шәшәмбе төнендә яңа 1429 хиҗри, ягъни мөселманнарның елы башлана. Әкене икенче көнне, ягъни пәнҗешәмбе көнне була. Бу турыда Татарстан мөфти урынбасары Вәлиулла хәзрәт Якубтан сорадык.
10 гыйнвар көнендә беренче Мөхәррәмгә туры килә. 1429 ел киләчәк. 28 ел төгәлләнеп, яңа ел башлана хиҗри календаре буенча. Димәк, мусульманнар куллана салтылган календар буенча, мәгълүм ки, халифай Гумар аль-Фарук вакытында мөшрикләр башка дин календарыннан аерылу өчен мусульманнар җәдвәлен изге Мөхәррәм аеннан башлап җибәрделәр.
Ник мөселманнар үз яңа елларына битарафлык күрсәтәсең?
Һәр дини культураның, цивилизациясының аермалыклары бар. Менә мөселманнар өчен фәкать ике зур бәйрәм, ике зур гает генә бар. Корбан гаете һәм ураза гает. Шулай ук җомга көнен мусульманнар зурлыйлар. Ә инде башка көннәр, беренче Мөхәррәм истәлекле көннәр хөкемендә бәйрәм түгел алар. Алар инде менә мусульманнар тормышында ниндидер бер нәтиҗә ясау, киләчәккә хәерле гамәлләр кылу өчен бер туктап калу өчен билгеләнгән нәрсәләр. Шул җөмләдән яңа елда җири исәбе белән башлана. Димәк, без яңадан изгелекләребезне барлыйбыз. Яңадан изге айларга керүдән савап истибез. Әмма бәйрәм итмибез аларны. Ә инде башка диннәрдә, башка мәдәниятләрдә, башка культураларда киресенчә. Календарьдә башлану вакыйгасы ул инде аларның төп дини бәйрәмне туры килә. Шуның өчен инде анда шау-шулар, ничектер әһәмият бирү белән үткәрелә андый ел башланулар. Бездә исә валай түгел, безнең олуг зур бәйрәмләр башка даталарга туры килү сәбәпле бәйрәм итмибез аларны.
Ә бит кайбер кешеләр дөньяви 2008-нче яңа елга да битарафлык күрсәтте.
Мөселманнар өчен менә бу ике зур гаеттән башка бәйрәмләр алар икенче дәрәҗәдә. Алар инде истәлекле көннәр хөкемендә таналалар. Шуның өчен инде дөньяви яңа еллар бер формаль ел башлану вазифасын үтиләр. Исрафка кереп, ниндидер тәмәшегымнар тотып, билгеләү бәйрәм итү өчен алар пара алмаган.
Мәсихчеләр 25 декабрьдә, крәшеннәр 7 гыйнварда Рәштуаны бәйрәм итте. Мөселманнарның рәсми диниеты башка диндәгеләрне котладымы?
Дини бәйрәмләр белән тәбрикләшү бездә юк, ә инде дөньяви бәйрәмләр белән тәбрикләмәләр алмашу күнегелгән 9 май кебек бәйрәмләр белән. Диннәребез алар илахият мәсьәләләрендә аерылалар, ихтияч юк та кебек.
Азатлык радиосы.
Яңа ел һәм аны ничек үткәрү турында сөйләшү безне алдагы тапшыруларда да дәвам иттерербез әле. Якшәмбе көнне азатлыкта түгәрәк сөйләшү сөйләшүен тыңларга чакырабыз. Кыш бабайның күчтәнәчләр алып килү йоласы кайдан чыккан? Санта Клаус, Кыш бабай, Дед Мороз кайдан чыккан? Кайсы илдә туган? Кыш бабай татар милли гореф-гадәтләренә туры киләме? Шул хактагы сөйләшүне якшәмбе көнне азатлык дулкынында тыңлагыз. Татарстан хәбәрләре чыгарылышы шушының белән тамам. Микрофон алдында Бикә Димирова булды. Азатлык тапшыруы дәвам итә.
Азатлык дулкыннарында татар телендә соңгы хәбәрләр.
Дөнья хәлләренә күзәтү,
сәясәт,
икътисад,
кеше хокуклары,
яшьләр тормышы,
Кырым татарлары хәбәрләре,
түгәрәк өстәлләр һәм әңгәмәләр.
Азатлык сәгать тулы хәбәр.
Башкортстанда да бу көннәрдә утка бәйле фаҗигаләр күп булды. Янгыннарда бер юлы 6-4 кеше һәлак булды. Бәйрәм ялларында күп кенә башка казалар да чыккан. Башкортстандагы хәбәрчебез Мөнир Вафин урамнарда халыкның мондый озын ялларга мөнәсәбәтен белеште. Башта ул ни өчен республикада бу елны Русиянең башка төбәкләрендәге кебек гаилә елы дип түгел, ә башкачарак атауның сәбәпләрен аңлатып китер.
Бүген 9 гыйнвар яңа ел яллары тәмамланып, елның беренче хезмәт көне башланды. Яңа ел Русиядә узган ел ахырында гаилә елы дип игълан ителгән иде. Башкортстанда исә әлегәчә билгеле түгел иде. Ниһаят, республика президенты фарманы белән яңа ел гаиләне социаль яклау елы дип игълан ителде. Моңа кадәр һәр субъект үз елында игълан итә иде. Хәзер төбәкләр көннән-көн мәскәүләшү сәбәпле үзләрендә аерым ел игълан итми башладылар. Татарстанда узган ел хәйрия елы булса, быел бар Русиядәге кебек, аларда да гаилә елы. Ә инде Башкортстанда гаилә елы 2003 елда булу сәбәпле, ул быел гаиләне социаль яклау елы дип игълан ителде. Елны уздыру буенча программа 30 гыйнварга кадәр эшләнеп бетәчәк. Инде узакка сузылган ялларын үзеп, эшкә чыгучы берничә кешенең фикерләрен тыңлап карыйк. Алар яңа ел бәйрәмен ничек каршы алулары һәм узакка сузылган ялларга мөнәсәбәтле фикерләрен белдерделәр.
Яңа елның шулай озын каникулдар белән килүенә мин ыңгай карайым. Бул көнбайыш Европа илләрендә күптән килгән хәл. Без хәзер 21-нче буат каяк баттык. Оештыру техникасы шулай ук башка итештерү карамалларын итештерү сәнлеге югары. Шуңа күрә адам баласы үзенә шундай ял бүләк итергә хаклымындыр дип исәпләйм. 8 сәгатьлек эш көннәре турында 16-нче буатта ук Англияда хәбәр кузгаткандар. Без 21-нче буатта 8 сәгать эшләбез. Эшкә килеп, күбенсә вакытты эшкә калгылмаган башка нәмәләр менән шөгыльләнеп үткәрәбез. Шуңа күрә бу ялдың 10 көнгә хызылуында берни дә хилафлы күрергә ярамый дип исәп. Минең гадәт шундый, мин байрамдарны билдәләмәем. Яңа ел мендә шулай булды.
Әйбәт төрле белемен пиялар ясап була, чөнки эшләр шул вакытта вакыт җитми. Бу гаиләдә ничек каралган, һәр гаиләнең үзенең традициясе, безнең үзебез шәүтте. Балалар тәбрикләргә киләләр, менә алар белән утырды, каплашып дигән кебек бит инде. Алга карап, артка карап, әзрәк дигән нәтиҗәләр ясап дигән кебек. Шул.
Үзебезнең гаилә менә утырабыз инде. Минең менә улым килен менән Санкт-Петербургтан кайттылар махсус яңа елга. Һәм мин дә узган ел кызыбызны кияүгә биргәнек, кызым менән кияүем килде. Менә шулай итеп безнең гаилә байрам булды инде 31-нән 1-нә каршы төндә. Калган көннәр инде вакыт як мәшәкатьләр менән үтте. Файдалы эшләр дә булды. Балаларны озату. Шәхсән үзем өчен яңа елларның болай озын килүе безнең өчен бернинди дә файдасы юк минемчә. Чөнки иң күп дигәндә 3-нче гыйнвардан соң шул тиклем ялыктыра. Эшкә сыкты киләсең ки, эшенә эшләр бар. Аннан соң ул президентка зыян китерә. Гомумән тормыш өчен дә бик үк кирәкле түгелләр.
Минемчә бу елларның шул кадәр озын унар көнгә китүе Россия халкына һич кирәк түгел. Чит илдә бәлки барадыр бу, Россия халкына һич кирәк түгел. Күпләр үлеп бетә шу яңа ел бәйрәмнәрендә әле менә пока белмим, потому что үз ягыма кайтмадым, кемнәр үлгәндер белмим. Но күпләр үлә инде шул озын елларда кирәк түгел безнең Россия халкына минемчә.
Бик арытты, сөнки без эшкә көйләнгән касты кешеләре бит инде. Шуңа күрә ул байрамы үзе бер. Байрамга тиклемгә 10 көн шул тиклем теге канун дигән нәмәкәй, канун праздника дигәне бик азаланы. Телевизорда асып йөрәһәң, беркемдең дә уйлангыһы ла, киләсәккә пландар корғыһы ла килмәй кебек, тик кәйф сафа корып кына, уен фәлән менән генә яшәргә ынтылусы, шуны хыял итүсе, халык күк күрнеп китәһең, 20 көн тирәһе ундай халәттә яшәү, бына минең өчен бик күңелһеҙ күренеш ул. Гаилә менән ҡаршылайбыҙ инде без байрамды, ләкин ул да ниндәйҙер теге, мин быйыл әйтеп ҡуйҙым үҙемә генә инде. Ниңә ҡуанаһыбыҙ һуң беҙ яңы йыл килә тип? Ниңә шул тиклем шашына кеше? Тағы бер йыл үтте, тағы ла ғүмер үтеп бара бит әле тигән уй әҙерәк кешенең башына берәй инеп сығам икән ул.
Бу берничә башкортстанлы фикере булды. Узган ел Уфада интернет белән кулланучыларның исәбен алу үткәрелгән иде. Нәтиҗәләргә караганда, башкалада яшәүчеләрнең 4-тән 1-гә якыны, ягъни 20 миллионы интернет белән файдалана. Интернет кулланучыларның уртача яше 14-тән 44-кә кадәр. Яңа ел фаҗигаларсыз башланмады. Уфаның Октябрь районындагы Кашкадан паркында боз тавыннан шуганда 11 яшьлек малай һәлак булды. Аның башына ике боз шугалакны бүлеп ясалган боз дивардагы гөмбәз килеп төшкән. 11 яшьлек Дани Султанов урында жан биргән. Беренче нәтиҗәләргә караганда боз кисәге янәштәге таудан шугышы өлкәннәрнең саксызлыгы сәбәпле өзелеп төшкән. Янып үлү очраклары да кимеми. Башкаланың Ажаникиц районындагы Локомотив исемле бакчачылар ширкәтендәге агач йортта янгын чыгып, бер юлы 6 кеше янып үлде. Беренчел нәтиҗәләргә караганда, алар сукбайлар булырга тиеш. Соңгы зур фаҗига узган төн Мишка районындагы Ленинское авылында янгын чыгып, 4 кеше көл булган. Мәрхүм булучылар 42 яшьлек әниләре һәм 4, 7, 12 яшьлек 3 кызы. Бу турыда гадәттән тыш хәлләр хезмәтенең матбугат хезмәткәре Марат Бурханов шуларны сөйләде.
Трагедия произошла вчера в селе Ленинское Мишкинского района. Загорелся жилой двухэтажный дом. Возгорание было поздно обнаружено. Все строение уже было охвачено огнем. Один из жителей села разбил стекло в окне, но, получив порезы и ожог кисти, был вынужден отступить. Прибывшие пожарные в ходе тушения нашли тело матери и трех ее дочерей, 11, 6 и 3 лет от роду. Сам дом практически сгорел. Произошло обрушение кровли и второго этажа. Причина пожара устанавливается специалистами дознания и испытательной пожарной лаборатории.
Сез гадәттән тыш хәлләр хезмәтенең матбугат хезмәткәре Марат Бурхановны тыңладыгыз. Әйенде республикада барлыгы яңа елда 18% янгын булып, аларда 16 кеше янып үлде. Вагырак фаҗигаларга килгәндә, Уфада 16 яшьлек бер үсмернең кулындагы фейерверк шартлап, чаткылары күзенә шешерәгән, табиблар аның күзен саклап кала алган. Икенче бер малайның кулында шартлаткыч шартлап, бите һәм кулы янган. Шулай ук бер кеше шампан шарабыннан зыян күргән. Шәрәп бөкесе күзенә тиеп, шок күзсез калмаган. Ә инде күңелләргә хәбәрләргә килгәндә, Башкортстан галимнәре быел тарпанны кайтарырга өметләнә. Тарпан кайчандыр көньяк Уралда яшәгән кыргый ват. Соңгы тарпаннар 19-гасырның 70-нче елларында үлеп беткән. Башкортстанның авыл хуҗалыгы Fenni Tikşerenu İnstitutu galimleri başkırt otlarından genetik soylap alı utkarıp tarpanlarına tırgızı üstünde eşliği. Bu başlangıçka Germaniya, Polşa hem Ukrayna galimleri de koşulgan. Şula itip, eğer nasip bulsa Başkıstan'da hem belki barlık Evropa'da kırgı otlar barlıkka kileşek. Olar bizdeki kırız kışlarda da özlerin üzleri tuydura alırlık bulaşak. Ufa'da yıl başı bilen yana kinoteatr açıldı. Ul başkalanın din listesinde ornaşkan. Kino hem yol iti uzagi 21. Qasır deyip atala. Onda 35 orunluk 2 zal işli. Şuna üstep 9 orunluk maksus küzdikler kiyip qari turgan stereo zalı da bar. Fevral ayında onda 200 orunluk kino konsert zalı da açılaşak. Azatık Radyosu için Ufa'da Münir Vafin.
Ufa'da seşembe günü başkala hakimiyeti binası
kapında. Baymak'ta Urus Pravoslav Şirkevi yongan.
Buray rayonunda Respublika Prokuroru Sergey Khurdin yetekli.
Garasette Yanaoldan Karman Devlet Elektrostansiyası.
Başkırstan'da hazırlanıp, Şilev ülkesinde neşer kılan uşa, kişi hukukların yaklaşılarını.
Başkırstan haberleri her gün azatlık dolkunlarında.
Bütün dünyada kız balalar koşanda bulsa kiyevge şıgıp balalar üstürü turunda hiyallana. Qaybir xatın kızlar mını üst tırmışlarının tüp maksatı edip kure. Başkaları başta ukuların, işlerin qoray ondan gına tırmışka şıga. Köpçelik ilde bu qararını xatın kızlar üzleri kabul etse, Afganistan'da her ikinci kız bala mecburi bir bebilmegen kürmegen kişige bik yeşle kiyevge birle. Bu milli yula mı, elle uakşilik mi? Alsu kırmaşını tınlet.
Afganistan'ın künbatışındağı Herat vilayetinde yaşayışı Dörpika isimli kızga 17 yaş. Ol indi 4 yıl kiyevde. Ol yaşta hatın bolu, erinin qaylasına hizmetçi bulup düşu, kız bolağanlıq təsir etken. Şıdı almaslıq bula başlağaş Dörpikay öz-özüne kol salgan. İsen kolgan. Hazır o hosta xanada.
Mən başdım mamruqqa. Kimər bizdi bir də mamruqqa qıbrışlandı.
Şu qədər aşulu idim, yaşısım kilmədi. Bıçaq yox idi. Daru bilan oğulanlarga daru tapmadım. Şuna üz-üzümə uttırtırğə buldum, benzin sipdim.
Dip söylədi Torpiqay. Qızlarını usmir şoqda kiyevgə birib, Afganistanda qadəti xal diyərgə bulab. Birleşken Milletlerinin Balalar İdaresi UNICEF mağlumatlarına qorağanda, ilde kiyevge birilgen kızlarının 57% 16 yaştan da yeşirek. Hukuk yoklaşıları ise kızlarının 80% mecburi kiyevge birilgedi bildirem. Afganistan'da Afgan Xotin Kızlar Uyuşmaların birleştirgen şilter bar. Xotin Kızlar Hukukların koyğırtışı bu beysiz şilterinin vekili Xatime Maslıq sözlerine qorağanda, avul jerinde kızlar koy vaqıt 9-10 yaşta ukiyevge berile. Tuy meclisinde de onların kulunda şeşek beylemi tügül, ekurşaq, uyinşaqlar bola. Kiyevlerin olar birinci mertebe tuydağına kure. Kız balalarının köpçiligi 40-60 yaştagi erlerge kiyevge birile. Olarının yazmışın goylaları oldan hal etken bula dip söyledi Xatime xanım.
Ул кызлар тормышымны да, бала чагымны да хәтерләмим дип сөйли. Алар үз туйларын да хәтерләми, чөнки әле кичкенә була. Туй булды, әмма мин аның нәрсә икәнен аңламадым дип сөйли.
Ирте киевгә бирүнең сәбәбе нәрсәдә соң? Afgan ауылларында кызларының егетләр белән танышып аралашуы хурлык дип санала. Кайбер ата-аналары шундый мәсхәрәгә калмас өчен кызларын тизрәк кияуга бирергә тырыша. Еллар буе дәвам иткән сугышта да кызларны көчләү очраклары күп булды. Ата-аналар балаларын бу хурлыктан да кияуга биреп сакларга тырыша. Тагын бер сәбәп хәерчилек. Ярлырак ата-аналар кызларын яхшырак гаиләгә урнаштырырга тырыша. Яш кызларга үйләнүчеләр гадәттә олырак ирләр була. Алар кыз өчен күбрәк акча бирә ала. еш келіш бала тапқанда балалар һәм аналар арасында үлем ұшырақлары да арта. Әфған хатын-қызлары орташа 44 ешке қадарына яши. Қабылдағы Рабия Балхы хастаханасы табибы Бәдри ханым хәссіз сүзлеріне қарағанда, тойдан соң ұп кетірілген қызларының саны шақты.
Қайбірләрі вәқшілер шәкішіленген бұла, ярахатларынан қыз балаларының қонлары оға, қастаханаға сын кетірілі, көп қан юғалтқан бұла, шәқсен өзім мен андыларыны бей көп көрдім,
дей табиб. Балалар идарасының қабылдағы вәкілшілігінде әшіләуші Сами Хашими бұл бүтін әфған жәмғайатының фажиғасы дей. Бұл еште қызлар құршақ, ойыншықлар білен ойнарға, китап оқырға, рәсім ясарға тиеш. Оның орнына олар ерлерінің ғойлесіне қызмет ете, әм өздәрі бала таба. Әфған хүкіметі ниндейдір шараларда көре өзі. Көптен түгіл кеуге шығу еші 16-дан 17-ге өзгертілді. 17-ден ешірек қатын оларға тілеген ерлер никах турында тонықлық ола алмай. Әкерек мұл оларға? Көплер бигеректі ауыл жерлерінде никахларын тіркеуіне керек депті санамы дей білгішлер. Ел бойлап құқық яқлау ұйышмалары халық арасында іш алып бара. Балалар һәм хатын-кызларга билим алу мөмкинлекләрен арттыра. Уйышма вәкилләре ерак авылларга барып, ата-аналар, укытучылар, җирле рәсмиләр белән очраша. Ләкин вазгыятны үзгәртү өчен еллар кирәк булачак. Кайберәүләр моның өчен буыннар алмашырга тиеш дип саный.
Азатлык радиосы.
Җир шарының кайсы гына нуктасыннан килсә дә татар.
Мәдәният аша ил белән таныш.
Һәрбер президент үзенең кешеләрен якларга тиеш. Муртаза Рәхимов булса да, Шәймиев булса да,
без милләт булып бик яшәп итмәгән. Бөтен проблема да шунда.
Дәүләтчелекнең бу шикелдә булса да, бәлкем кыйммәтен белмиләр.
Those believe that the battle in Iraq is lost.
Мәхәлләне бетерде, ул советлар төзеп бетерде, ул яктан кичне бетерде.
Мәктәп телевизор аша гыдап итенде. Менә моны белдем, хәт башкасам телевизор матур булатыр.
Балаларның татар телендә урамда уйнаганларын күреп ишетәм.
Байлар безнең турда койгыта микән? Безнең аркада
бер бала арба басырғаннан мен ала сауап болар деп ойлаймын
мен
де.
Мен қойдымай, менің ауылым жоқ. Қысқа дұқтанарда, ұзын дұқтанарда.
Каждого русского, если потереть как следует, там татарин появится.
Сіз яшлер, әлі сіз мұның қайдарын біліп тәбәлкім бітірмейсіздер, шынки.
Татарстан өзі бұл инициатива білен сыққас.
Бұл бит келішу татарлар білен федерал орган арасындағы келіші түгіл.
Дейк тәйістәлікілі шатнаме, ауыр юл білен үткен шатнаме.
Хвалить не надо, надо давать объективную информацию.
Азатлык радиосы. Кырым татарлары тормышында 2007 елда булган вакыйгаларга күзәтү белән Азатлыкның Ак мәчеттәге хәбәрчесе Диләвар Усман.
Яңа 2008 сенесі бірінші күнлеріні сай башлады. 2007 сенесі ісі әнді тарихқа дөнді. О, әрбір инсанның өмірінде өзіне хас бір ер тұтажақтыр. Әлбетті тарих үшін бір ел бұйық мүддет олмаса керек. О, бір сәние кібідір. Амма инсан, милет өмірі заманның кетшаты бөлі сәниелерден ібареттір. Соңғы үш ел девамында Украина чешіт сайлаулар жер янында яшай денеге мүмкін. 2007 senesi de Kırım Tatarlarının çokluğu meclis kurultay çağırıvının sentyabrda keşken nevbetten tış parlament saylavlarında iştirak etip prezident Yushchenko yaklı demokratik güçler için rey bergen ediler. Tek Ukrayna yukarı radasına bu sefer 2 Kırım Tatar deputatı degirdi, 1 deputat. Meclis reisi Mustafa Cemiloğlu cedvel boyunca keçti. Elbette bu yanlış değil. Ama bu da bir netice. Yıldan devam etken vaziyet resmi Kiev'nin Hussan prezidentinin Kırım Tatar halkına belli bir derecede münasebetini gösterse gerek. Aslında ise Kırım Tatar meselesinin çözülüğü Rada'da 450 deputattan ne kadar Kırım Tatar deputatı olacağının bağlı olmasa gerek. 1-2 ya da 250 deputat mı? Onlar tek konkret bir meseleni çöze bilirler. Ukrayna erkende olan Kırım'da Kırım Tatar halkını asıl halk etip tanımak, kanunsuz öz vatanından sürgün edilen Kırım Tatarlarının siyasi hukuki haklarını gayrıdan tiklemek Ukrayna için namus borcu olmak gerektir. Ama 16 yıldan beri müstakil, özünü demokratik memleket deyip sağan Ukrayna bunu yapmay. 2007 senesi de bu meselede bir müzbet adım yapılmadı. Halk hakkında kanun bir çette tursun, Akmejit'te yalı boyunda mesken kuruculuğu için toprak yıllarının pek yavaş ya da asla ayrılmay. Noyabr ayında Balaklavska sokağında Aypetri yaylasında binge yakın milisiya amoncular tarafından 35-40 Kırım Tatarına yapılgan ucum, sopalarının köteklevde 2007 senesi Kırım Tatar Milli Hareketin tarihinde endi Ukrayna'da bu mutkiş vakiyanende hatırlanacaktır. 2007 senesi dekabrde Akmejit'te keçken Kırım Tatar halkı 5. kurultayında 250 delegat bu mesele boyunca gerekli derecede karar almadı demeye mümkün. Meclis reisi bu kurultayda da meclis reisliğinden vazgeçmek isteğini bildirse de kurultay onu daha bir yılga meclis reisi etip sayladı. 2007 senesi Moskva'da Kırım Tatarlar ötkergen Kuslevi numayışlarına 20 yıl toluğumuna sebepmen avgust ayında Akmejit'nin meydanında Moskva numayışları iştirakçileri miting ve Bakçısaray'da konferansiya geçirdiler. 2007 senesinin anılacak vakıyanın birisi bu Mayıs ayında Almanya'dan kesilgen Edige Kırmalı'nın Bakçısaray'da Zıncırlı Medrese yanındaki İsmail Gaslinski, Ahmet Özenbaşlı haberleri olgan pansiyonda defin etliğidir. Edige Kırım Malşınkeviç Litva Tatarları nesilinden ola o Bakçısaray'da 1911 senesi doğa. Cenk yılları Edige Kırım Mal Berlin'de esirlikke düşken Kırım Tatarlarını kurtarmağa onlarının Kırım'da devletçiliğini tiklemek uğrunda hareket etti. Kırım Tatar muhacirlerinin korumlu bir vekili olgan Edige Kırım Mal 1980 senesi Münhen'de vefat etken idi. 2007 senesi Kırım Tatar yazıcıları Ukrayna Milli Yazıcılar Birliği erkanda özlerinin birliklerini teşkil etmek teşebbüsünden çıkıp Ukrayna Yazıcılar Plenumunun uzbek kararına nail oldular. Bütün gerekli kararlar alındı. 2008 senesinden başlayıp Kırım Tatar Yazıcılar Birliği'nin masrafları bütçet hesabına yapılacaktır. Kırım'a kayıtkan son, Kırım Tatar Tiyatrı ve Kırım Ansamblinden son bu devletke bakkan 3. Kırım Tatar Teşkilatıdır. Farkı tek şunda ki Yazıcılar Birliği doğrudan doğru Kırım'a değil de Kiev'ke bağlı olacaklar. Noyabr ayında Kırım Tatar Yazıcıları Vekilleri Makedonya'da geçken 7. Halkara Türk Şiiriyet Festivali'nde iştirak ettiler. Kosova paytaxtı Pristina'nı ziyaret ettiler. 2007 senesi Kırım Tatar tilinde çıkan Yeni Dünya gazetası 1957 senesi Özbekistan'da yeniden neşir edil başlağanını 50 yıllığını kayıt etti. Gazeta Taşkent'ten Kırım'a 1991 senesi kayıttı. Tanılgan Kırım Tatar oyuncuları Munir Ablayev, Cemile Osmanova, Yerci Dilaver Settarov da 2007 senesi özlerinin 50 yaşlarını karşılap alıp yübiley akşamlarını ötkerdiler. Simiz ve Kattonbar cinayi işleri boyunca 2004 senesi azatlıktan marum edilgen 5 Kırım Tatar yigitti de 2007 senesinin yaz aylarında azatlıkka çıktılar. Ukrayna Ali Mahkemesi onların müddetlerini 3, 4, 5 yılga kıskarttı. Bular hepsi Kırım Tatar cemaat teşkilatları hareketi sayesinde mümkün oldu. Ukrayna boyunca tapılgan en büyük hazinelerden kesi yanındaki Tepe Oba Kırım'da tapılgan hanlık devrine ait 10 bin kapık akça hazinesi de 2007 senesi tapıldı. Bu müstakil Ukrayna'da tapılgan en büyük hazinedir. Buna kadar Эң күйүк 4250 каптлык хазине Кенеде Кырымда Чуфут Каледе табылган эди. 2007 сенеси Кырымда чешит фестивалдер де девам этти. Олар арасында энди анеге чевилген кеседе кесепе преч, эски Кырымда салхат минарелери, кезлерде шах базары. Бу фестивалдер түрки татар ве кым татар дүйнөсүнүн Кырым эалисине таанытып келмектелер. Кым татар театры эсе 2007 сенеси Крымский ковчег адлы халкара театрлер фестивалына кечирди. Мында да түрк татар театрлары чоклукун тешкил эттилер. Түркия, Кырым, Татарстан, Өзбекстандан келген театрлар өз усталыкларын намайыш этип, Кым татар театрынын алакаларын бекиттилер. Жылдын соңунда эсе Кым татар жырчылары Дилавер Сеттаров, Ситабла Меметов ве яш жырчы Эмине Мустафаева Казанда кечкен Гүлзаданын 60 жылдык юбилей концертинде ырладылар. Ве Караман ырлар адлы концертте Дагыстан, Башкортостан, Татарстан, Алтайдан келген артисттерден берабер Кырым татар Караман ырларын тагдим эттилер. 12-16 декабрда эсе Казанда кечкен Бүтүн дүйнө татар конгрессинин 4-жу курултайында да Кырымдан 2 делегат ве Романиядан 5 Кырым татар делегаты иштирак этти. Иште 2007 сенеси Кырымда ве анын тышында Кырым татарларынын баалуу бойлу окуялар болуп кечти. Жаңы жылда да Кырым татарларына ватан үчүн миллий күрөштө жаңы кыйынчылыктар ве галибелер беттесе керек. Сиздер эсе 2007 сенеси өмүргө ашмаган хаялдар, үмүтлөр илле 2008 сенеси ашачак деп кош келдиң жаңы 2008-жы жыл дейбиз. Азаттык радиосу үчүн Кырымдан. Дилавер Осман.
Азатлык радиосу сүйлөй.
Төрле илләрде яшәүче якыннарын югалткан милләттәшләребезгә бер-берсен табырга Азатлык радиосы ярдәм итә.
Якыннарын, дусларын, туганнарын югалткан милләттәшләребез Азатлык радиосы аша да мәгълүмат ишетә ала.
Безнең шимбә тапшыруларында югалсам да көтсин мине дигән сәхифәне тыңлагыз.
Дөнья җимерелсә дә, бер-берегезне эзләп табу өметеннән үзелмәгез. Эзләүдән туктамагыз. Сагыну сагыш хисләрен табышу, очрашу, кавышу кебек изге мизгилләргә әйләндерегез.
Шимбә көннәре Азатлык дулкыннарында.
Кадерле тыңлаучылар, шуның белән без бүгенге тапшыруыбызны тәмамлыйбыз. Программада булган һәм башка хәбәрләр белән сез безнең радио тапшырулар ашагына түгел, интернеттагы сәхифәбез аша да таныша аласыз. Анда безнең хәбәрләрне тыңлап та, укып та була. Шунда ук электрон хат җибәрү дә мөмкин һәм кыска дулкыннардагы тапшыру ишлыклары карап була. Адресыбыз azatlik.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сау булыгыз.